Para sa usapang transportasyon at trapiko. Hatid ng UP National Center for Transportation Studies. Biyahing Bayan!
Magandang hapon po aming mga kalakbay. Nandirito na naman po ang pinakaabangan nyo tuwing Miyerkules ng hapon mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Ito po ang Biyahing Bayan. Ako po ang inyong kumparing Glenn.
At ito po ang inyong paring Ed para po sa aming season 4 episode 8.
Yes, episode 8. Akala ko episode 7. Mukhang mali yata tayo dun sa ating poster. Pero sana tama tayo na season 4 episode 8. May bisita po kami. Pero hindi po iba. Hindi naman po ito masyadong bisita. At ito ay kilalang kilala. Kung kayo po ay tumatangkilik at sumusubaybay sa programa namin, ay kilalang kilala nyo itong taong ito. Mamaya papakilala namin siya. Ano bang, may top news ba tayo, kumparing Ed? I-top news muna natin, ano? Para pwede. Habang binubuksan mo yung top news natin, kung mapapansin nyo, dalawa lamang po kami ni kumparing Ed. At si kumaring Bel ay medyo nag-relax-relax ng konti. Binabati namin si kumaring Bel. At
masayang swimming.
Masayang swimming at paglalakbay. Sigurado naman po next week ay makakasama na natin si kumaring Bel. Ayan. Okay. At bago top nyo si kumparing Ed, live po kami mapapanood sa DZUP Facebook page. I-type nyo lang po ang DZUP. Tapos, kung may katanungan po kayo, i-text nyo lamang po ito sa 0927-220-8332. Pakilike na rin po yung Biyahing Bayan page, yung NCTS or National Center for Transportation page, at syempre ang DZUP page. Ayan, take it away, kumparing Ed.
Okay, I'll take it away. Ito, kasi nakaugalian na natin to. Meron akong nakalap na ano ba, tatlo, no? Sige, gawin natin tatlo. Usually actually dalawa lang dapat ito kanina eh.
Naging tatlo ah.
So ang pinakauna natin na pwede nating i-feature ngayong episode na ito. Ayon sa businessmirror.com.ph, PNP orders crackdown on illegal use of sirens, blinkers by May Paul Betts. So ito yung ano, parang may na-observe na nang-aabuso na kumbaga convoy ng mga kumakandidato nitong darating na eleksyon. So parang binabalik yung parang ina-abuse yung paggamit ng mga wangwang.
Parang dati pa ata bawal yan eh. Bumalik na naman pala.
Oo. Parang na-allow nitong ano eh recently eh.
Okay.
So okay na siya. Then kaya lang inaabuso nga.
'Yun.
Then pangalawa, construction of Metro Manila subway begins ngayong araw.
No? Wow, talaga.
Ayon sa rappler.com.
Aha.
Oo. So Department of Transportation Secretary Arthur Tugade, along with the other government officials and Japanese partners, led the groundbreaking ceremony for the 356.96 billion Metro Manila subway on Wednesday. Yes. In Valenzuela City.
Wow.
Okay. So pangatlo, LTFRB asked to closely monitor adjusted compensation benefits. Ayon sa mb.com Manila Bulletin.
All right.
So yun. Medyo siguro yun yung tatlong tampok natin ngayong araw na to.
Ano ba ang medyo kakaiba diyan? May kakaiba ba sa naging top news natin ngayon?
Ano ba? Yung kakaiba or nakakabigla?
Ay, ano ba nakakabigla?
Yung groundbreaking ng ano.
Nang ngayon pala.
Oo, ngayon.
Nagulat tayo. Akala natin ako. Medyo matagal pa, pero ngayon pala ang groundbreaking.
Oo, ngayon.
Pag sinabi mo bang groundbreaking, may hinuhukay ba dyan?
Parang, ang alam ko dyan, ano eh, so parang ceremonial. Ayan, na paghuhukay.
Wala ang ating presidente.
Walang.
Si Secretary Tugade lamang.
Secretary ng DOTR.
Alright. Sige, maraming salamat kumparing Ed. At pwede ba tayong mag mention ng discussion nung last week natin. Absent ako last week eh.
Ah.
Napag-utusan ako ng ating director eh nung mga panahon na yon. Baka pwede mo naman akong bigyan ng
sige.
Kaunting diskusyon. Oo. Bago natin ipakilala ang ating butihing guests. Okay. Next naman.
Sige, pagbibigyan ko yung kahilingan mo.
Sige.
Last time kasi naging guest natin si Dr. Dayo Montalvo.
Mm-hmm.
So si napag-usapan namin yung urban transport planning.
Okay.
So syempre nabanggit niya yung kanyang tagline, syempre yung dignity of travel.
Yes.
So napaka-importante 'yon at tingin ko magandang isabuhay, you know? Kasi parang nabanggit niya, paulit-ulit niyang ine-emphasize na ang isa sa pinakamagandang batayan ng magandang biyahe, especially dito sa Metro Manila, yung makapunta ka sa isang lugar or sa gusto mong puntahan ng hindi ka feeling harassed or hindi ka na-judge kung ano man yung ginagamit mong mode of public transportation.
Yes.
So kung naglalakad ka, kung nagbibisikleta ka, nakasakay ka sa jeepney, mm-hmm. or itaas-taas natin yung antas, medyo naka-grab ka,
yes,
no?
NVS,
so parang automatically na-judge tayo kasi naka-grab, medyo mayaman yan, no?
Medyo afford mm-hmm. ano?
Oo. Tama. So ganun. Nabanggit niya rin yung dapat complementary yung urban transport systems.
Okay, okay.
So merong tayong sapat na support facilities.
Yes.
Dapat comprehensive din yung planning at mm-hmm. Syempre kasama diyan yung mga road safety at kasama din yung ating topic ngayon. Dapat
yes.
environmentally sound planning.
Yes, environmental planning. Ayan. Mm-hmm. So kung gusto nilang balikan yung ating topic last week, yung public transport planning na guest nga natin ay si Kumparing Dayo, mm-hmm. maaari nila itong mapanood dun sa ating Facebook page. Kasi may nagtatanong kung paano daw mapapakinggan yung mga previous episodes natin. So, recorded naman po ito. Salamat sa DZUP sa kanilang live Facebook page live. So, mababalikan nyo po ito.
Okay. Okay.
So, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Kung paring Ed, ipakilala na natin ang ating kakaiba at ako masasabi ko na the best itong bisita natin sa araw na ito.
Ito yung kumbaga, ito yung pinaka-pinuno.
Oo, pinuno ito, pinuno. Dahilan kung bakit kami nandirito ngayong araw na ito. Ay, sa mga biyahing bayan na mga episodes. Ayan.
Okay.
Ikaw na magpakilala, kumparing Ed.
Oo, sige. Mukhang natatapon sa akin lang. Okay, joking aside, ito pong aming guest ngayon ay walang iba kundi ang aming butihing direktor ng UP National Center for Transportation Studies, si Dr. Maria Sheila Napalang.
Mm-hmm.
Siya ay kasalukuyang assistant professor ng UP SURP or School of Urban and Regional Planning.
Mm-hmm.
Siya po ay talagang tampok or nararapat talagang
yes.
Talakayan ang topic na ito kasi
yes.
siya ay registered environmental planner.
Yun!
Samahan mo na rin ang pagiging registered civil engineer. San ka pa?
Oh.
So, yun lang siguro. Wag na nating damihan kasi.
Baka masyadong sumaya naman si ang ating director.
Oh, tama na, tama. Magandang hapon po. Ito po si Maring Sheila. Ang original po talaga dito nagsimula. Gusto ko lang susugan yung sinabi ni Paring Ed kanina. Yung pangalawang news kasi sinabi na sana tingnan, pagtuunan ng pansin itong paggamit ng sirena, di ba?
Oh, yes,
sirena
po.
Parang ko ano? Parang mermaid, no?
Natatakot
ako baka mabisaya ako. Ayan. Anyway, kasi naalala ko yung original episode ng Biyahing Bayan, di ba ang pangalan natin was Wangwang ng Bayan.
Oh, tama, no? Tama.
Oo, kasi nga, naalala ko sa panahon na yon, ang gusto natin ipad-abot sa ating mga kalakbay is ang tamang paggamit ng sirens, no? Tamang
yes,
paggamit
yes,
ng sirena, which is number one, under emergency. Yun lang naman talaga. At ang mga pulis pwedeng gamamit nito kung sila ay merong hinuhuli na kriminal.
Yun,
tama po. Under RA, yun yun, no? Yung RA 4136, yung Traffic Code of the Philippines, doon yun nakasaad. Pero tama nga kayo, ngayon lahat na lang merong sirena, no?
Oo nga po, tama po, opo, opo.
Gusto ko nga yung mga ambulansya na may mga sirens, gusto kong hintuin, tingnan ko kung may mga sakay ba talaga.
ang hirap po dyan, yung iba, naka, ano, may tint yung,
Precisely, oo. Tapos pati yung nakamotor, hindi ko nalang sabihin ko anong profesyon. Nakasirena din, may mga sirens din, wala naman silang gustong gawin. Gusto
na
nilang dumating sa opisina ng maaga kasi doon na sila.
Mukhang diba? Kahit saan po merong sirena.
Tama po, tama po. Ayan.
So, magandang hapon no, sa mga sirena sa NCTS.
Kinukumusta natin yung mga nakikinig sa NCTS. Ayan. So, kumparing Ed and kumparing Sheila,
yes,
ang topic kumparing natin ngayon ay environmental planning. So, medyo pasensya na mga kalakbay kasi hindi namin naisipan ng
walang tagline man lang.
Kasi parang nahirapan kami na pag-isipan ito. Pero mag-focus po tayo. Huwag kayong mag-alala at general lang po ito. General about environmental planning. Hindi po ito lecture series, ano?
Wala kang hashtag eh. Nahalatang hindi ka millennial.
Pero nag-hashtag tayo doon sa pinost natin.
Anong hashtag niyo doon?
Environmental planning. Ayan.
Hashtag yun?
Yes, so hashtag yun.
Hirap ng mga millennial na doon, hashtag na yung environmental
kumarang sila, planning.
Yes, parang Glenn.
Ano ba yung mga urban problems na kinakaharap ng ating bansa ngayon o ating bayan?
Parang ang dami. Ito ba? Plataforma ba ito ng gobyerno? Tama-tama ito. Mag-i-election na, no? Pwedeng gamitin itong plataforma.
At bang DENR or Department of Environmental and Natural Resources, ay meron bang kinalaman sa mga urban problems na ito sa usaping environmental planning?
Well, una, ang dami mo naman.
Ay, pasensya na po. Pasensya lang. Naghahabol po ng oras.
Parang may hint na bakit kailangan sabihin yun.
Kailangan po ipasok yun.
Kung hint na yun sa mga kalakbay. Una po, yung urban problems. Alam po natin na base sa datos, more than 50% ng population ng mundo ay nasa urban centers na. No?
Okay po, okay
this
po.
Was estimate ito ng United Nations Environmental Program.
Okay.
This is worldwide. Mm-hmm. And then this is expected to grow to about 80% by 2030.
Mm-hmm.
Sa Pilipinas po, nasa 49% na tayo na nakatira ng populasyon natin na nasa urban centers.
Mm-hmm.
Pero anong ibig ba sabihin nito? Ibig sabihin nito, pag maraming tao sa isang lugar, mas malaki ang competition for space.
Yes po. Yes.
Competition for space, even competition for transportation. Kaya marami tayong problema kunwari dito sa Metro Manila, bakit ba dito ang pinakamatinding congestion?
Mm-hmm.
Kasi iisipin natin, ito marami kasing opportunities dito.
Mm-hmm.
No? Isipin natin na dito marami ang mga tao na pumupunta. Naalala ko, I think this was 2016 na data, parang 13% of the population ng Pilipinas ay nasa Metro Manila.
Nako, ang laki pala. Opo.
Ngunit, kung iisipin natin kung gaano kalaki lang ang land area sa Metro Manila, ito po yung mga less than 1% of the total land area of the entire Philippines.
Mm-hmm.
So kung nakikita natin, there's really some competition for space. So isa yun, yun ang pinaka malaking rason kung bakit nagkakaroon tayo ng problema. Shortage ng housing, congestion,
mm-hmm,
even shortage in water supply,
okay,
and even energy.
Yes,
no?
Yes.
Yun yung kuha natin. Kaya merong, ang laging sinasabi, environmental planning is really planning to make sure that we do not breach
Yes.
Tinatawag may environmental envelope. Dapat hindi natin didegrade ang ating environment.
Yes,
dahil
yes,
gusto nating mag-provide ng basic services sa mga tao.
Okay.
Yun ngang environmental planning, ang kanyang definition, at babasahin ko.
Pwede po bang
hindi
mamaya na nating ituloy yung
okay.
Yung meaning ng environmental planning.
Okay,
magbibigay muna tayo ng trivia question.
Okay.
Kasi magbe-break na tayo.
Kumari
sila, nakalimutan nyo na to.
Akala ko 1 hour na dire-diretso. Okay,
so, pala. Bago tayo mag-break, magbibigay muna kami ng trivia question.
Okay.
Sige, 60 pesos load po ito. I-ready nyo na po ang inyong mga cellphone. Ang unang trivia question namin, ako na magbibigay, kumparing Ed.
Yes.
Anong ahensya ng gobyerno ang tagapamahala sa kalikasan? So, sa ating kalikasan. So, naipasok ko to kanina kung nakikinig kayo. Anong ahensya ng gobyerno ang tagapamahala sa ating kalikasan?
Acronym ba yan?
Acronym lang ito. Apat na letra lang ito, mga kalakbay. So, i-text ang inyong kasagutan sa 0927-220-8332. 0927-220-8332. So, time check po. Pasensya na po. It's 4:17. Medyo nag-extend kami ng konti. Kayo ay nakikinig sa DZUP 1602, nakasapi ng KBP, Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ng iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Uy, kain na tayo.
Mamaya na, may homework pa ako.
Hoy, late na. Kain na.
Mamaya na kasi.
Kain na tayo, please.
Aray!
Ang pagpapalipas ng gutom ay maaaring magdulot ng ulcer o hyperacidity. Ugaliing kumain sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Yung makakakita, batiin ninyo siya at huwag kalilimutan ang mga nalugmok sa gabi.
Oh, under love's heavy burden do I sing.
Sa dagat man irog ng kaligayahan, lahat, pati puso, ay naaagnas ding marahang-marahan.
Wow! Palawakin ang imahinasyon, hukawin ang inspirasyon sa pagbabasa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Biyahing Bayan!
Kami po ay nagbabalik ang Biyahing Bayan. Ako po ang inyong komparing Glenn.
At ang inyong pareng Ed para sa aming episode ngayong hapon. Episode 8.
Kasama namin ang aming butihing producer.
Director.
Direktora.
Magandang hapon po muli. Sana nasagot nyo. Maraming sagot pala.
Okay. May tumama naman po, kumaring Sheila.
Tinamaan.
May tinamaan.
Okay.
Sige po, ituloy nyo yung sinasabi nyo kanina. Pasensya na at naputol ko kayo.
Una, i-recap lang natin kung bakit kailangan yung environmental planning. No? Sinasabi kasi natin kanina, marami tayong urban problems dahil nga itong... Yes. Lumalaki ang populasyon na pumupunta sa mga urban centers. Kaya kailangan na maayos ang pagpaplano, lalong-lalo na sa mga settlements, sa mga communities. No?
Okay po.
Oo. Kaya sinasabi na, ano nga ba yung environmental planning? Parang meron bang isang kwan lang na environmental planner? Ang environmental planning, according to Presidential Decree number 1308, of 1978.
Ano po yan? Baka pwede kong itanong yun mamaya. Makinig kayo, mga kalakbay.
Yan din ba yung nakasulat doon sa isa? Yung RA, ano ba nakasulat doon sa RA 10?
RA 10587.
Ano nakasulat doon? Nandun din ba yung definition?
Ang nakalagay, ang title lang po kasi yung nakuha namin, Environmental Planning Act of 2013.
Pero ang assumption ko is pareho lang. Ang environmental planning, ang sinasabi nito is, yung mga activities na naka-focus sa management and development of land.
Okay po.
As well as the preservation, conservation, and rehabilitation of the human environment.
Okay.
In short, planning ng mga communities.
Okay, okay.
No? Kaya marami ang components nito. Ano bang mga components nito? Kasama dito, pag sinasabing scope of practice, kasama dito ay ang pag-develop ng community, town, city, or region. Mm-hmm. Kaya if you notice, ang mga cities and municipalities ay required sila na magkaroon ng tinatawag na Ano?
CLUP ba? It's
very good.
Land use plan.
Ano ba yung CLUP?
Palasibel ah.
Comprehensive Land Use Plan.
Sino ang nagsasabi nito? Sige nga, tanungin ko kayo. Naku, sino?
Napalaban tayo dito.
Napalaban kayo? Oo. Housing and Land Use Regulatory Board.
Opo.
Sila actually ang nagre-require, they're mandated, hinahanap ko lang kung anong EO yun, they're mandated actually to require the cities and municipalities to come up with the CLUP. Mm-hmm. Ito ay nakasaad sa kanilang Executive Order 648. Ang title ng Executive Order 648, ito tinatawag nilang... Wait lang, hinahanap ko lang. Ito po ang... meron akong lista dito kanina. Nahirapan tuloy ako kasi... Wait lang.
Sige lang po.
Reorganization. Okay. Reorganizing the Human Settlements Regulatory Commission.
Okay.
Yung Human Settlements Regulatory Commission, yan po yung dating pangalan ng HLURB. Ngayon po ang tawag sa kanya.
Human
Settlements Regulatory Commission.
HSRC.
Nakasaad doon na kailangan, under the EO, ang HLURB, ay empowered na mag-require ng mga local governments na to promulgate zoning and other land use control standards and guidelines which shall govern land use plans and zoning ordinances of local governments. So kasi pag may comprehensive land use plan, ano ba yung comprehensive land use plan? Para lang maintindihan ng ating mga kalakbay, ito po ay pagpaplano kung anong paggamit ng ating mga lupa.
Yes.
So meron po tayong mga areas commercial, institutional, di ba po? Meron tayong open space, merong industrial, agricultural. Okay. So ngayon, ipaplano dapat yan ang local government unit. Saan ba dapat dito? Saan ba dito ang ganitong klaseng land use? So, na'y nakasaad doon sa Comprehensive Land Use Plan. Tapos, hindi lang bastang i-assign, assign kita dito ka. Kasama din doon sa paggawa ng Comprehensive Land Use Plan, ang pagtingin kung aling mga lugar ang high risk. Kunwari, laging na-flood, laging may soil erosion. No? Kasama yan ngayon sa pagtingin kung anong area lang ba ang tinatawag nating livable areas or buildable areas. So, yun yung sa Comprehensive Land Use Plan. Now, dapat yung Comprehensive Land Use Plan na yun ay merong ma-produce na zoning. Ang zoning, yan na ngayon yung regulation.
Okay po.
Yan ang i-enforce ng local government. Okay, kunwari lang, gustong mag-build ng isang commercial area, commercial establishment sa isang residential area, hindi pwede kasi zoning. So, kailangan niyang mag-request for rezoning.
Rezoning, okay.
Oo, yun yung kailangan nilang gawin. So, yun ang coverage actually ng environmental planning. Okay. Pagpaplano ng paggamit ng lupa para maaliwalas ang pamumuhay. Okay. Ang galing ko mag-Tagalog, no? Parang hindi ako Bisaya . Okay. Ang pamumuhay.
In English. Parang mas maganda ata sa English.
Ng pamumuhay ng komunidad.
Okay.
Yun.
Ang pagkakalam ko, lahat nito ay environmental planning ay isang way para ma-facilitate ang decision making ng mga kinaukulan. So para, kasi ang alam ko dyan, dapat naka-anchor palagi sa sustainability ng resources ng kalikasan.
Tama. Okay.
Nag-review ka.
Hindi naman, konti lang.
Binasa mo eh. Okay.
So pag sinabi mo palang environmental planning, pumapasok na talaga dyan yung kung sa local government, dapat meron silang CLUP.
Correct. Okay. Dapat may CLUP
Tapos,
sila.
Kasama lagi dyan si HLURB.
Oo, kasi sila yung nagre-require. Sila yung agency in charge.
Okay.
Ang dating pangalan ng HLURBI.
Human Settlement Regulatory
Commission.
Ayan.
Tama.
May bago ako natutunan. Ayan. Okay. Maganda kayo kalakbay. Baka itanong ko yan mamaya.
Hindi na ta.
So, yun yung coverage niya.
Okay. Sige po. So, nasabi na natin yung mga kung sinong involved. Opo.
Sino ang involved?
Ate, yun nga, yung HLURB, siyempre DNR, tama po ba? Sila yung mga involved sa ganitong
iba usapin. Iba ang component ng DNR sa pagdating ng environmental planning. Kasi sila yung ahensya na in charge naman sa utilization and conservation of resources. Mm-hmm. Kaya ang DNR, kung ang HLURB, ang requirement nila ay land use plan, CLUP. Mm-hmm. Ang DNR naman ay nagre-require ng tinatawag na environmental impact assessment.
Ah, yes.
Para ito sa mga iba't ibang mga projects. Mm-hmm. No? May mga projects kasi na pwedeng nakalagay sa tinatawag nating critical, environmentally critical areas.
Okay.
Diba? Isang ehemplo nito, kunwari tourism. Mm-hmm. So mga ecotourism, dapat careful kung saan yung bird watching kasi ito yung tinatawag na environmentally critical areas. Meron din tayong tinatawag na environmentally critical projects.
Projects, okay.
Kasama, isang ehemplo nito is yung dams. Bakit? Mm. Yung dam, pag ginawa natin yung dam, di ba, if ma-flood kasi yung buong area, matatanggal yung mga tao.
Yes, yes.
So, yung dam is also considered a critical project. Critical. Roads are also considered to be environmentally critical projects. Mm-hmm. Why? Kasi pwedeng dumaan sila sa lugar na kailangan nilang magputol ng mga kahoy isang issue din yun yung conversion ng agricultural areas into road right-of-way.
Yes, yes, yes.
So parang matanggalan tayo ngayon ng agriculture areas.
Mm-hmm.
So yung DNR, yan yung kanyang role sa pagpo-protect sa environment. So it's also part of environmental planning.
Yes, kumbaga. Yes. So, as far as I remember, dalawa yung involved talaga. So,
marami
pa. Saan nabanggit mo? Dalawa yung major na involved. The DNR and the HLURB. Mm-hmm. So doon na lang siguro muna tayo sa major or baka may idadagdag
meron
kayo.
Meron pa yung housing din like NHA kasi nga 'di ba yung sa environmental planning kasama din actually ang housing.
Yes po.
Oo, kasi na kunwari HLURB meron tayong tinatawag na sang SB. Parang batas na kunwari for the development of kung merong developer,
yes.
Dapat meron siyang i-allocate na certain percent for socialized housing.
Yes.
Required din doon sa paggawa ng bahay. So kasama din ang housing, no?
Yes. So, NHA.
Ang dapat na facilities.
Mm-hmm.
Again, remember that when we talk about environmental planning, we're actually talking about community planning.
Yes, yes,
now,
yes.
To make sure that it's a livable community. Mm-hmm.
Na walang nasasagasaan na lahat ay nasa maayos na.
Uh-oh.
Yung sinabi mo nga sa Tagalog, na nasa maayos na pamamaraan.
Tama.
So parang kung i-connect natin yung sa part ng housing tsaka yung sa DNR, sa housing, more on kasi may community dyan.
Mm-hmm.
So, of course, expectedly, magdi-dispose sila ng waste materials.
Mm-hmm. Oh, yes, correct.
So, on the part of environment, papasok naman yung DNR for the environmental protection.
Yes.
So, kaya dapat merong proper disposal.
Yes.
Ang DNR din, kasi hindi naman yan totally independent, ang DNR din, in charge din sila sa solid waste. Nagtitingin din sila doon, yung solid waste management. So, local government units are also involved.
Yes.
So, I think it's a cooperation of different agencies.
Alright, So, tutuloy natin ulit mamaya. Ha? Maganda ang ating talakad. Marami ako natututunan sa araw na ito. Bakit hindi mo nilelecture sa amin yan, kumaring sila? Ayan, sige. May nanalo. May nanalo sa ating unang trivia question. So, ang trivia question natin ay, number one, anong ahensya ng gobyerno ang tagapamahala sa ating kalikasan?
Ang hirap, no?
Ang hirap. So, may sumagot. Sorry, Naya Lati, hindi ka nanalo. Ang nanalo ay si last 4 digits 5210. Ang sagot po ay DENR. So Department of Environment and Natural Resources. Pero DNR ay pasok na po. Nanalo ka po ng 60 pesos load. Ayan. So pangalawang tanong, kung nakinig kayo kanina dun sa batas na ihabol ito Anong batas ang nagsasaad patungkol sa Environmental Planning Act of 2013? So, ang old law nito is PD 1308. Pwede nyo na pong i-Google at i-text. Tama ba?
Ano ibig sabihin nun? Sasagutin ko anong title ng batas? Yun ba yun?
Hindi, anong batas? Anong RA? Ganda na lang. Anong batas? Yun po yun eh. Anong... Sorry.
Anong RA?
Anong RA?
Sorry ah.
Sorry,
sorry. Hindi ko naintindihan eh.
Oh, anong RA ang nagsasaad patungkol sa Environmental Planning Act of 2013?
Ayan.
Tao lamang po. Okay. Sorry po, mga kalakbay. Yung old law po nito is PD 1308. Ayan, i-text po ang inyong katsagutan sa 0927-220-8332 at mananalo po kayo ng load. Ayan. Time check. 4:32 na po. Lagi kami nag-extend ng 2 minutes. 4:32 ng hapon. Kayo rin po ay nakikinig pa rin sa DZUP 1602, nakasapi ng KBP, Kapisana ng Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Nagbabalik ang pinakamalaki, pinakamaingay, at pinakainaabang ang OPM Festival ng bansa. Rakrakan Festival 2019, Peace, Love, and Music. Makisaya kasama ang mahigit 100 banda sa 6 na entablado sa March 1 at 2 sa Globe Circuit Event Grounds, Circuit Makati. Para sa ibang detalye, bisitahin ang rakrakanfestival.com. Ito ay hatid sa inyo ng Rakista Incorporated sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasali ka.
Biyahing Bayan.
Nagbabalik po ang Biyahing Bayan. Magandang hapon po ulit sa inyo, mga kalakbay. Ito po ang inyong kumparing Glenn. Kasama ko po si...
Ang inyong pareng Ed.
At syempre, at ang ating butihing guest na napaka... Wala na ako masabi.
Energetic. Ating...
Kumaring Sheila, magandang hapon.
Magandang hapon po, mga kalakbay. Sana po na marami po kayong natutunan sa hapon na ito. Kanina po nung nagsisimula kami, iniisip namin, ano kaya mapapag-usapan pa natin? Ngayon po naisip namin, ang dami namin napapag-usapan. Lagi kami nag-overtime.
Tama po, tama. Ayan.
No? Ayan.
So,
sige po.
Siguro bati lang tayo kasi baka magalit yung ating mga kalakbay, sige, ating mga tagapakinig. So, binabati namin from Singapore ang aming kaibigan na si Charisse Fernandez.
Hi, Charisse.
Brower. Ayan, hello Charisse, maraming salamat sa iyong pakikinig. Binabati ko rin po ang aking asawa, ang aking may bahay na si Doctora Christia. Maraming salamat sa pakikinig kahit nasa seminar ka, hindi ka nakikinig ng seminar. Ha? At si Miss Keisha Mayuga.
Oh, hi Kish.
On the way from
Singapore din pala to. Ayan. So,
kanya ni frequent flyer.
Yes. Oo. Tapos yung mga kaibigan ko rin sa Amerika na mga nakikinig. Pero talaga post lang? Ano sila eh, post listener sila eh.
Talaga lang Amerika.
Maraming salamat sa inyong pakikinig ako, pareng Alan, pareng Dennis at kumaring Brenda.
Kaya pala misa pag nire-review ko yung dating videos, biglang
may magtatanong ng comments ano,
mga views eh no.
Yes.
Anong mangyayari pag ibang bansa matagal?
Depende po sa ano, sa time zone.
Ay, may pahabol. Sir Philip Gamboa listening from City of Mabalacat.
Hi Philip.
Pampanga. Hello Sir Philip. Salamat po sa inyong pakikinig.
Ayan. Ayan.
Asa na tayo kung baring Ed?
Konting recap, ano ba yung napag-usapan kanina?
Mabilis na recap para di tayo mag-extend.
Ano recap
ayan,
nyo?
Sige. Recap tayo kung baring Ed.
Pambira na.
Hindi, yung napag-usapan kasi natin kanina, yung ano na eh, yung coverage. Oh. Tapos kung sinong mga ahensya ang involved.
So ang tumatak lang sa akin yung dating pangalan ng ano?
Ah, oo,
ng HLURB.
Sige nga, ano nga yung dating pangalan ng HLURB?
Na.
Human Settlement Regulatory ba to? Regulatory
Commission.
Ayan.
Oo. Tama.
Tandaan nyo yan.
HSRC. Okay. Ayan, so, sana tayo. Hindi, kanina napag-usapan natin kung ano-ano ang mga kinakailangan at sa para maprotektahan ang ating pag-develop ng communities, no? So, anong agencies, tama? At ano ang mga plano na kinakailangan. Ayan. Yan si Paring Ed, may listahan siya ng mga batas, pertinent na mga batas para sa environmental planning. Ayan, take it away, Paring Ed.
Yes, okay.
Actually, anto eh, parang nung nakita ko to, sobrang isang tambak talaga eh.
Marami pala.
Oo. Parang akala ko, mga mangilan din lang, mga tatlo or apat, ganyan. Pero nung gusto kong i-print, sabi ko, uy, napakarami pala. So ayun, babangitin lang natin yung ilan. Unang-una yung RA 10587 or 10587. Ito yung batas na ito yung Republic Act na pinangalan ng Environmental Planning Act of 2013. Ang lumang version nito ay yung tinatawag nating PD 1308. It is a law regulating the environmental planning profession in the Philippines.
Yeah.
Mukhang may input si Maring Sheila dito mamaya.
Oo, meron yan. Marami. Maraming baon eh.
Meron. So, meron din patungkol sa housing, shelter, and urban development agencies.
Mm-hmm.
Ito yung PD 933.
Okay.
This is creating the Human Settlements Commission, which is now HLURB,
mm-hmm,
or yung Housing and Land Use Regulatory Board.
Yes,
no?
Yes.
Oh, naging PD pala kasi yung sinabi ko kanina ay EO lang.
Okay.
No, ito pala naging PD.
So naging ano?
Naging PD. Batas na talaga.
Mm-hmm. Meron din tayong ano, yung Executive Order 90. Mm-hmm. This one identifies government agencies for the National Shelter Program, mm-hmm, and the creation of HADC.
Ayan.
Okay. No?
So, ano nga ba yung HADC?
HADC? Babalikan kita.
Human Development Council?
HADCC yan, di ba?
Oo, HADCC.
Housing and Urban Development Coordinating Council.
Oh, so, siya yung nagko-coordinate ng iba. Oh,
government agency yan under the Office of the President.
Oo, galing ha.
Galing ha.
Siyempre, nag-Google ako.
Okay. So, ang sunod niyan, meron tayong PD number 757.
All right.
Creating the National Housing. This is the creation of the National Housing Authority,
yes,
and dissolving the existing housing agencies, defining its power and functions, providing funds, therefore, and for other purposes.
All right.
Mm. And then followed by RA 4850. No.
Uh-huh.
Mga puro RA tayo nga na.
Mga eh.
Creating the Laguna Lake Development Authority. Yes. No. Okay, so mukhang specific Laguna ito Lake. Na no, comprehensive. Mm-hmm. Ano din. Kung bakit naging specific ito sa Laguna Lake Development dahil mukhang malaki ang impact nito.
Yes.
So we also have RA 7279, which is Urban Development and Housing Act of 1992. With IRR and amendment RA 9397. And second to the last, meron tayong EO 71, yung devolving the powers of the Housing and Land Use Regulatory Board to approve subdivision plans to cities and municipalities, pursuant to RA 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991. And last but not the least, kasi marami pa pong kasunod dapat dyan, meron tayong EO 72 providing, this one is referring to the provision of, refers to the preparation and implementation of the comprehensive land use plans for over local government units pursuant to LGU Local Government Code of 1991 and other pertinent laws.
All right.
Okay, yun lang po.
Oh, gusto ko lang idagdag dun sa UDHA, yung kanina nasabi ni, sabihin ko sana Brother Ed, Paring Ed, yung PD 7279, yun yung UDHA, no? Mm-hmm. Ang interesting dito sa UDHA na ito is, ang kanyang intention is really to address yung housing problems ng underprivileged and homeless citizens in urban areas.
Okay.
and in resettlement areas by making available to them decent housing at affordable cost, basic services, and employment. So as you can see, ang environmental planning is equitable.
Okay po.
No, wala lang, hindi lang pagtingin sa paano mag-allocate ng lupa, land, pero paano rin mag-angat ang kondisyon ng mga tao na nakatira sa hindi kanais-nais na sitwasyon.
Right, right.
No? Kaya ito yung UDHA. Ito yung intention ng UDHA.
Okay. So maraming salamat sa additional information, Kumaring Sheila. Maaari mo bang ngayon, siyempre ang mga local government natin, ang mga LGUs natin, ay may mga kanya-kanyang practices yan. So pwede mo bang sabihin sa amin yung practice of local government planning, yung traditional environmental policy nila. So traditional ito, traditional.
Siguro magandang tingnan kung paano, kasi di ba ang dami-daming batas sinabi ni Brother Ed, ni Paring Ed kanina, no? Paano ba ito na isagawa sa local? Kaya ito tinatawag nilang sinasabi ng traditional environmental policy.
Yes.
Ang isang tinatawag na limitation, for instance, of all these kuan laws is ang considered kasi siya na parang top down.
Okay.
No? Galing sa national, tapos hindi masyadong na ano ba, hindi na i-integrate sa local conditions.
Alright,
no? Tapos, of course, ang isang issue pa natin noon is ang tinatawag natin na fragmented na planning.
Yes, yes, yes.
In fact, sa urban transport or sa transportation, isa yan sa issue na meron kang national government na walang local presence, pero siya ang nagpaplano
para sa local.
Para sa local.
Okay.
Kaya yung sa CLUP is a good way to go about it, di ba? Na i-require lahat ng mga local governments na meron silang comprehensive land use plan. Ang isa lang na limitation nito, the way it's actually planned, is yung power to rezone or the power to change land use rests with the city council.
Okay.
So, marami na tayong nakitang mga examples nito na dating residential nag-a-appeal to the city council kung pwedeng gawing commercial.
Yes. So, marami pong ganyan ngayon.
So ang isang issue nito ay tinatawag nila parang dahil local lang siya. Of course, you know how local it is. Pag local, mas madali kasi marami kang ang tawag ba nun? May political persuasion kasi kilala mo yung mga tao. Mas mahirap pag national, di ba? So, mas kilala mo yung mga tao. So, mas madaling makiusap.
Yes, exactly.
Madaling makiusap. Kaya isang issue even with the comprehensive land use plan requirement is yung weak land use controls. No? Isang issue 'yon. Of course, meron din po tayong mga batas na hindi masyadong hindi masyadong na-integrate kung paano gawin ito sa local condition.
Yes.
Kaya importante pa rin sana na meron kasi right now what we do is local ang HLURB requiring the local.
Yes,
it's an agency that requires. Pero wala kang penalty, for instance, kung wala kang CLUP. I don't know, hindi ako aware kung may penalty ba. Basta required 'yon. So therefore, marami pa rin tayong mga local governments na either outdated yung kanilang mga CLUPs or wala pa talagang CLUPs. No? So despite the fact na meron tayong batas, hindi pa rin ito masyadong lahat ay hindi na absorb nung lahat.
So hindi rin strict kasi yung compliance nito.
Posible rin siguro na yung many years ago na plan, parang nire-recycle.
Lagyan lang nila. Kunwari, CLUP, 2005 to 2010. Kailangan natin palitan. Palit lang natin konti. But we're careful about that kasi parang sinasabi naman natin na kung ano. Pero posible yon kasi isang issue nun is paano yung capacity din ng local government. Mahal kasi usually magpapagawa ng CLUP.
Kaya pumapasok yung training ng NCTS.
Pero hindi tayo, okay.
Pero hindi tayo gumagawa ng CLUP. Alam ko,
high planades.
Ayan, break muna ulit tayo. Ayan, sige. Salamat. Nabanggit na ni Doc, ni Kumaring Sheila yung practice of local government planning, yung top-down from national and then siyempre yung fragmented. Ayan. Mamaya, magdi-discuss pa tayo para naman sa emerging. So may nanalo dun sa ating magulong tanong kanina. Yung tanong, anong RA, Republic Act, ang nagsasaad patungkol sa Environmental Planning Act of 2013? Ang old law niya is PD1308. Ang sagot po ay RA 10587. So nanalo si last 4 digits 4988. Nanalo ka po ng 60 pesos load. Congratulations. Ayan. So yung last trivia question natin. Ayan. Kung nakikinig kayo kanina, paulit-ulit. So ano ang dating pangalan ng HLURB?
Ano? Ayan.
So ano lang po ito?
Apat na letra.
Apat na letra lang ito.
Acronym lang?
Acronym lang. Okay na po 'yun. Mabait naman kami Parang gusto ni Kumari Sheila spell out, sorry. Ano ang dating pangalan ng HLURB? Spell out daw po.
Oo, spell out kasi pabalik-balik.
I-google nyo din naman kasi yan. Ayan. So i-text ang inyong kasagutan sa 0927-220-8332. Hello kay Paul Lazarte, nasa US, nakikinig ngayon. Happy listening, yes, kapatid. Ayan. So, time check. Yes. Extended din naman po kami, 4:47 ng hapon. Nakikinig kayo sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagkumik.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Aninagin ang usaping kalusugang pangkomunidad. Ngayong March 2 at 3, dalo na sa 6th Philippine Conference on Community Health. Aninag, pagkilala sa mga usapin at lingkod bayang humuhubog sa kalusugang pangkomunidad. Para sa ibang detalye, pumunta sa tinyurl.com/PCCH2019. Ang PCCH 2019 ay hatid sa inyo ng UP College of Medicine Regionalization Students Organization. Sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Nasaan ka na? Kompleto na kami dito.
Ano?
Hindi ka ba manamin? Sabi mo sasama ka. Hello? Hello?
Kapag ang tulog ay kulang-kulang, ikaw ang mawawalan. Ugaliing matulog ng sapat upang magising sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Biyahing Bayan!
Magandang hapon po muli aming mga kalakbay. Ito na po ang aming last segment. Bear with us. Sana po ay nandyan pa rin kayo at nakikinig sa amin. Ito po ang inyong kumparing Glenn.
At ang inyong paring Ed para sa last segment po ng aming episode ngayong hapon.
Quick recap nga tayo kumparing Ed sa mga na-discuss na natin, especially ni kumaring Sheila.
Ang pinaka-peak na napag-usapan naman natin, pwede nating i-summarize sa isang linya lang. Mm-mm. Na rapid urbanization.
Rapid urbanization.
Maaari nating ituro na pinaka ugat.
Kung bakit merong ganito.
Merong ganitong mga pangyayari
sa ating environment.
So pumapasok syempre yung mas lalong nadidiin yung pangangailangan natin sa paggawa ng environmental planning.
Yes,
o pagtutok.
Yes.
No? Sa paggawa ng environmental planning.
Yes,
talaga.
Yes.
So kaakibat din ito na marami tayong, actually marami tayong batas na patungkol dito, mahawak dito, sumasaklaw dito. Mm-mm. Marami tayong batas na naipasa at kailangan lang sundin at
i-implement.
No?
Yes.
So, kasi nga, ang urban environmental planning ay isang gawa na patungkol sa pagmamanage at pagdevelop ng ating kalupaan. Mm-hmm. No? Kasama din dyan yung pagpe-preserve ng mga existing na resources. Siyempre, kukonserve mo.
Mm-hmm.
At kung yung mga nasira natin, no? Siyempre, hindi maiwasan yan eh. So, kailangan din natin, may mga programa din tayong, may mga sumasaklaw din tayong programa patungkol sa mga conservation, rehabilitation ng human environment.
Yes, exactly.
So, yun.
Sige, salamat. So, bilang diskusyon natin sa fourth segment, siguro, Kumaring Sheila, kung maaari mo bang...
hindi kasi comprehensive yung task. Eh.
Yes, oo.
So, ang tanong
oo.
Natin, mayroon bang specific na tao o profession na pwedeng magsagawa ng ganito?
Tama. Parang merong nakalagay dun sa pangalan mo, Dr. Maria Sheila Napalang, ENP.
English professor.
Ano bang ibig sabihin niyang ENP na yan?
Kaya ako, ang pangalan ko, Maria Sheila Gina Palang, DEng, Doctor of English.
No,
tapos yung ENP, English professor.
Ayun.
Ibig mo sabihin, environmental planner. Sino po ba ang pwede? Tama nga si Paring Ed kanina na ito ay comprehensive. So, hindi lang isang specialization ito. No, nakasaad nga dito na sa batas na pwedeng yung master's degree in planning, related fields in planning, katulad ng architecture, civil engineering, geography, economy, economics, public administration, and sociology. Okay. No? Pero dapat... para sabihin na licensed siya na environmental planner, mag-take siya ng board exams.
Yes.
Para makatake siya ng board exams, dapat meron siyang 2 taon na environmental planning experience.
Okay.
So, kailangan na meron din siyang, yung iba naman ay pwedeng makomplete niya lang yung 18 units of graduate course, pwede na siyang, in environmental planning, pwede na siyang.
Okay.
So, ang sinasabi lang natin nito is, yung mga tao na, paano ba, nag-train, so in different fields, yun nga, no? Hindi lang, kumbaga hindi lang arkitekto ang kwan nito, hindi lamang civil engineer, kasi ako'y naniniwala, iba't ibang mga profession, iba-iba ang kanilang contribution to the field of kwan, no? So, yun ang pwedeng sumali, pwedeng maging. So in short, pwedeng tayong lahat maging environmental planning or English professor.
Saan ba ako pwedeng mag-aral nito, Dr. Napalang?
Of course, ang premier school for this one is the School of Urban and Regional Planning na University of the Philippines.
Yes.
O, ngayon nga po, ang requirement sa dati kasi, parang experience. Ngayon, ang requirement na sa board exams is meron ka, yun na nga, 18 units according to the law,
plus
experience. So, sa SERPO, meron pong diploma course in urban planning, so which you can take. Oh, by the way, sa Open University, meron din tayong diploma in
land
use management. Na
Wait for me, open you.
na pwedeng i-take para maka ano tawag na ito? So you will be qualified to take the board exams.
Right.
Ayun.
Sige, thank you Kumaring Sheila.
Uh-huh.
So yun yung ENP pala na yun.
ENP English professor.
So, meron bang polisiya? Ang ating meron bang national land use policy?
Actually, yun nga ang wino-workout ngayon. Mm-mm. Kasi katulad ng sinabi natin kanina na ang HLURB, right now, it's HLURB that requires yung nag-encourages the putting together of the CLUP. Okay. Meron po tayong bill ngayon, ano ba to, House Bill 5240, na tinatawag nilang National Land Use Policy.
National Land Use Policy.
Ang maganda nito, kaya siguro ito ay talagang pinupush, is magiging requirement on the national level, no? Mm-hmm. On the national level, yung land use planning. And nakasulat nga doon, ma-institutionalize yung land use and physical planning.
Alright.
Ito yung nakasaad doon sa, ano tawag na ito, sa policy na yon. Pero sana ba itong policy na to ngayon, Paring Ed?
pagkakalam ko, nakabinbin sa Senado.
Nakabinbin sa Senado.
Kasali kaya to sa kwan? election ban? Hindi naman, no?
Hindi naman siguro.
Mukhang malayo naman.
Ay, hindi, malayo ba yan sa election ban? Oo. Pero sana may ganun na over. Kasi ngayon nga, it's a lot dun. Kasi hindi pa siya national policy in a sense, no? Okay. Hindi pa siya national policy in the sense. So, kaya ito ay wino-work out. Para din ma-require lahat ng mga... Tapos meron ka, kasi nakasaad din doon sa batas na yon, sa proposed bill na yon, ang mga different kinds of land uses. Mm. Although HLURB, meron silang guide, manual para dito. Okay. Pero doon talaga, naka-clearly, naka-indicate ang mga... different kinds of land uses and the requirement for the CLUP.
Alright. Ayan. So, kung nakabinbin ito sa Senado, ano na ba ang ginagawa ng gobyerno natin? Baka meron ka pa bang ibang ideya kung ano na nga ba ang ginagawa ng gobyerno natin? At pwede ko na rin bang itanong sa'yo kung bilang nasa academe tayo, ano yung pwede natin maging part
dito? Okay. Well,
sa environmental planning in
general. Sa academe naman for sa SERP for and sa SERP particularly, we're very active in helping local government units make their land use plan. In fact, meron kami mga subjects handed by my colleagues at SERP na ang kanilang project sa isang subject ay talagang CLUP ng isang local government unit para makatulong ito kasi katulad ng nasabi ko it will take financial resources no so itong mga estudyante na to talagang sila niya yung gagawa para doon sa mga local government unit.
Parang case study
parang research nila so ito yung nagagawa natin at the same time meron din tayong ginagawa ngayon like pag gumagawa tayo ng yung recent na National Urban Housing and Development Framework nakasaad doon na dapat ang land use and transport kasi yun ang dapat magkasama no? Ang land use at transport ay considered in the planning. Ngayong episode na to ang pinag-usapan lang talaga natin is land use. Mm-hmm. Pero ang importante is yung land use na yon ay naka-connect sa inyong transportation plan.
Yes.
Importante yon eh. Kunwari, ito ay commercial area. So, anong klaseng transportation services nandito? So, ngayon, yan ang pinag-aaralan paano maging mas stronger yung transport component in the comprehensive land use plan.
Okay. So, dapat talaga merong CLUP ang bawat LGUs natin. Mm-hmm. Kasi doon magdedepende. Mm-hmm. Oo. Well, kailangan mahal.
Yun yung ano, parang manuscript or tawag ng manual na
manual. Para maka-move lahat eh from transportation planning, from environmental planning. Mm-hmm. So, ayun, ay may nanalo pala.
Magaling
mag-Google to.
Hindi, nakinig ito. Ilang beses nyo naman binabalik-balik.
Naku, si 5210 na naman. Naku, pangalawa na niya to. Magaling tong batang ito. Di ko alam.
Nokia 5210?
Siya na naman. Bago natin, sige, sabihin ko muna yan tapos kumaring sila mag, any last words? Mag-engganyo ka.
Okay.
May nanalo. Ang tamang kasagutan doon sa tanong natin kung ano ang dating pangalan, ang dating tawag sa HLURB. Ang tama pong sagot ay HSRC or Human Settlements Regulatory Commission.
Congratulations
sa 5210. Nakadalawa ka sa amin. Wala kami magagawa kasi mali yung sagot ng isa.
Uh-uh.
Nahuli na ata si Republic Ake. Kanina pa kasi.
Naglag.
Naglag ata.
Yan yung answer sa trivia question 2, no?
Sa 2 yan eh. Oo. So medyo naglag siguro.
Next week na lang, alas 5 na.
Bawi ka. Ayan. So, kumparing Ed, walking dictionary, ano ang ating masasabi sa diskusyon natin with kumaring Sheila?
Wala na bang last
word? Hindi, saan last word? Bisita yan eh, saka producer yan eh.
Sige, kunting ano, may nasulyapan kasi ako galing sa United Nations Environment Program.
Okay.
UNEP. So, parang may magandang interaction pala yung sa, kasi yung pinaka... parang paradigm nung ano environmental planning.
Okay.
Dapat ang target natin sustainable city or sustainable society.
Okay.
So isa yan sa mga targets natin. So importante na merong strong collaboration in complementing each other, yung government, yung private sector, at saka yung civil society.
Correct,
dapat
correct.
Working together yan. Pa.
Maraming yan salamat. Walking walking Google natin talaga to si Kumparing Ed. Sige. Okay. Any final words, Kumaring Sheila?
Well, maraming salamat sa pag-imbitan nyo sa akin dito. Katulad ng sinabi natin, lahat ng pagpaplano ay dapat ito ay nakatuon sa pagpapaga... to make sure that the lives of people, so it's all about quality of life, no?
Yes.
So therefore, environmental planning is all about improving quality of life, just like infrastructure planning is, mm-hmm. improving quality of life, improving competitiveness of the city, as well as attractiveness of the city. Pero hindi lang po environmental planners ang dapat gumagawa mm-hmm. nito. Dapat tayong lahat ay tayo po ay aware paano natin gawin mas makaaya-aya ang ating mga komunidad.
Maraming salamat, Kumaring Sheila, sa usaping environmental planning. Magbabalik po kami next week sa panibagong tema na naman. Marso na. So, panibagong tema, antabayanan niyo po kami. So, wag po kayong aalis at antabayanan niyo ang susunod na programang Tunog at Tinig ng UP College of Music. Maraming salamat po at ingat po kayo mga kalakbay. God bless po.
Paalam!
Para sa usapang transportasyon at trapiko. Hatid ng UP National Center for Transportation Studies. Biyahing Bayan!